بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatli birodarlar, muhtaram opalar, singillar, muqaddas ismli singlimizning savollari ichida ayol kishi taqinchoqlari uchun o'zi zakot berish kerakmi? Yoki erning bir yillik zakotining ichiga ayol kishining zakoti ham kirib ketadimi deb so'raganlar ham bo'lgan edi. Ayol kishi taqinchoqlari uchun o'zi zakot berish kerak. Agar taqinchoqlar nisobga yetgan bo'lsa, ya'ni 85 gram oltin yoki agar kumush hisobida bo'ladigan bo'lsa, 600 gram kumush bu zakotning nisobi. O'sha taqinchoqlarni jamlaganda 85 gramga yetsa, undan zakot vojib bo'ladi. Agar ularning miqdori 85 gram oltinga barobar kelmasa-yu, boshqa mulk bo'lsa, boshqa tijorat mollari bo'lsa, o'shalarga qo'shganda nisobga yetgan bo'lsa ham hammasini umumiy qilib zakotini chiqariladi. Zakot ya'ni 2.5% barcha mulkning tijorat niyati bilan saqlangan mulk bir yil davomida kamaymasdan tursa, mana shu mulkning 40dan birini zakot sifatida chiqarib berilishi lozim bo'ladi. Taqinchoqlar ham shuni ichiga kiradi. Agar ayol kishining boshqa moli mulki bo'lmasdan faqat taqinchoqlarning o'zigina mavjud bo'lsa, unda taqinchoqlarning o'zini miqdorini hisob qilinadi. 85 gram oltin baga barobar bo'lsa, uni o'shaning zakotini chiqariladi, ya'ni 40dan birini, 2.5%ini. Kumush hisobida olinadigan bo'lsa, 600 gram kumush bu boylik hisoblanadi. 600 grami bo'lgan odam, ayol kishidir, erkak kishidir, u boy hisoblanadi. Agar taqinchoqlari deylik 600 gramlik kumushdan iborat taqinchoqlar bo'ladigan bo'lsa, bu ham bir yil o'tgandan keyin uning 40dan birini zakot sifatida berish lozim bo'ladi. Agar ularning miqdori ozroq bo'lsa, boshqa tijorat moli bo'lsa, mavjud bo'lsa, unga qo'shib zakot beradi. Ammo er kishi o'zining mulkidan o'zi zakot beradi. Ayol o'zining mulkidan o'zi. Erkakning bergan zakotining ichida ayol kishining zakoti aralashmaydi. Har birining hisob-kitobi o'z o'rnida bo'lishi kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.